Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto oyo abeli bokono ya endometriose ezali suite ya ba traumatisme oyo uterus na ye ezwaki tope matrice na ye ezwaki na kati ya bomoi na ye. Kasi ba traumatisme yango ezali nini tolanda lisusu Dr. Guilain Vuama.
Ba traumatisme wana ekoki kozala par exemple soki azwa ba kiretage ya mingi ba kiretage na aki toyebi soki ba periode ya avortement ba nini soki basali ba kiretage wana ozala pe cause ekoki entraîne maladi wana ou bien soki na katika ya kobota wana ekokozala na ba probleme l'air moins à Botaka et à Panique au Sénat, ma fille à mi, les Obima, Bassala Kao, tout de même, révisé et péri, ma cotissima Boko, na quatrième matrice, n'a pas pour n'avoir ce que l'on a. On a fait ça, traumatisme, Oyo, et Kiko, Nema, endométriose, causer endométriose plus tard. Ou bien, Oyo, peut-être, au cours de la vie, le Nikal n'a eu bien le temps, et à Bafushimawana, ba bandaki kubye ba kuhiko ba sala ki traumatisme ya kushu wana ya ndomeke kuna nakati kuhiko kuzio wana me ezape na bakao eza empera uyo kuhiko zala yye na cicatrice cesarienne soki ba sala ki ya ngoma la mute kishi wana ya ndomeke ba ye kutuna ya ngo plati mishushu ediye chika mishushu te kuhiko kuzio ya ndomekeze chima. Mais pour nous, il y a une chose externe, la cause peut être ébellée, la hypothèse est amie, et il y a aussi la physiologie, et moi, à moi aussi. Sauf que, moi, à moi aussi, le niveau de la trompe, et ça, la magasin, la réflexion, et ça, la magasin, et pour ça, la maquillage, la menstruation, la règle, et ça, la réflexion, peut-être vers le territoire, la carte à l'Ibini. Et vous voyez qu'on a battu sur un aspect qui n'a pas organisé un moussouchou. Ou bien, vous voyez dans la théorie, je suis très évoqué, ce qui est limité, mais aussi, et là, il y a et que dans les tuyaux, on n'est pas là, il y a eu que trouver des défaillances, là, tu vois, c'est ne peut se greffer. Donc, voilà un peu, ma cause, et vous voyez qu'on est au moins, à moitié, plus tard, pendant la période d'activité sexuelle, naïe. A développé maladie endométriose.
Kasi moi si oyo azali na bokono ya pe endométriose, ba complication ni na koki okutana na yango.
Ba complication évolue aux ala eza ya mini. Ba si on na présenté évolue comment na ke ba ya ba si mususu ba si yoana évolue aux ala exagéré et rendre wana mwasi presque invalidant. Ba règle ezo soa chaque mois ezo sa la passe mingi jusqu'au point ekwe empêche ye même akende na musala akende na kilasi ou bien a s'occupe na bana na ye ou bien na foyer na ye. Donc eza problème moko eriko ya ekoki ko entraîner jeune ba ya mwasi wana. Ou bien, et qu'il y a ça là aussi, le problème, il y a adhérence au niveau de l'hibine. Et puis, il y a entraîné la douleur à chaque fois, à tout moment, et ça fait la complication macaque.
Wana ezalaki Dr. Guilain Vuama, ou azali kolobe, abiso li kamboli tali bokono ya endometriose. Maton Domingue Nabino Banso, ba ebozali kolanda abiso na kati ya bokolo ngono pe bomoi, na mikro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwa lobi.